Mia brakhorloĝo konsistas el du partoj. Unue la braceleto, due la horloĝo. La braceleto estas el delikata ledo aŭ el plasto. Mi povas ĝin ligi per bela metala buko kaj kelkaj truoj. La horloĝo estas el rustimuna ŝtalo. Estas tri montriloj. Unue la granda montrilo, kiu indikas la minutojn. Due la malgranda montrilo, kiu indikas la horojn. Trie la kuranta montrilo, kiu indikas la sekundojn. La poŝhorloĝo de mia avo tute bone funkcias, sed ĝi iomete tro rapidas je 1-2 minutoj en kelkaj tagoj. Mi bezonas streĉi ĝin, male al mia brakhorloĝo, kiu funkcias per pilo. Mi havas ĝin de 1 jaro kaj duono. Mi ne scias kiom ĝi kostas, ĉar ĝi estas donaco de mia patrino.